Atëre për shëndetjen, po filloj më mbledhjen e radhës të këshillit largjysor të datës 24 janar, si qeni në djeni, sot nga ana e këshillit do të shqyrtojnë 12 çështje. Para prakisht, kam një propozim që çështje numër 3 dhe 5, që është renditur 3 dhe 5, që bëhet fjalë për miratimin e rregulloreve për përdorimin e postës elektronike zyrtare në këshillin gjyqësor dhe sistemin gjyqësor, si dhe për mënyrën e përdorimit të teknologjisë audiovizive në procesin gjyqësor, ti shtyn për një mbledhje tjetër, pra për mbledhje të ardhshme, pasi duhet të fillimisht që t'ja kalojmë për një mendim të specializuar gjukatave, IT-ve gjukatave, po pse jo edhe kryetarëve dhe kancelarëve gjukatave. Jemi dakord? 3 dhe 5. Ok. Atëre pa humbur kohë, fillojmë me çështjen e parë, që në fakt ka të bëjë me miratimin e rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për nëpunësin e tjerë civil gjyqësor, siç jeni në dieni Këshilli Largjysor, kjo rregullore vjen në vimësi të gjithë kuadrit ligjor të zhvillimit karrierës dhe llogaridhënies të nëpunësave gjyqësor civil, ku Këshilli ka përfunduar akte tashmë që kanë bërë me kancelarët dhe ndihmësa ligjor dhe kemi të bëjmë me rregulloren tjetër që bën pjesë për të gjithë nëpunësat civil gjyqësor që jo kancelar dhe jo ndihmësa ligjor. Për më shumë detaje, kjo rregullore në fakt thjesht për ta thënë është të bërë nga një grup, është marrë asistencë edhe nga projektet që asistojnë Këshillin e Largjysor dhe do relatohet këtu nga drejtoria e burimeve e departamentit të burimeve njerëzore, zonja Etrite. Shkurtimisht mbi përmbajtjen e rregullore dhe çfarë do synoj kjo.
Të nderuar, në mbështetje të nenit 147 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, neneve 69 dhe vijues të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, neneve 6190 dhe 97 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë, si dhe në mbështetje të ligjit 152/2013 për nëpunësin civil ndryshuar, është hartuar projekt dendimi për miratimin e rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për nëpunësit civil gjyqësor. Kjo rregullore ka për qëllim vendosjen e një grup rregullash dollësishme për procedura disiplinore për nëpunësit civil gjyqësor. Gjithashtu, kjo rregullore përbëhet nga 6 krer dhe 31 nene si mposht. Kreu i parë përmban dispozita të përgjithshme dhe është i organizuar në 5 nene. Pra, neni i parë përkufizohet qëllimi rregullores, parashikon parime dhe rregullat e përgjithshme për zhvillimin e procedurave disiplinore ndaj nëpunësit civil gjyqësor. Neni i dytë, i cili përkufizohet objekti rregullores, parashikohet se ky vendim përcakton rregullimin e procedurave të zbatueshme gjatë verifikimit të ankesave të paraqitura nga çdo person fizik dhe juridik apo çdo nëpunës apo punonjës tjetër i gjykatës ndaj nëpunësve civil gjyqësor dhe hetimit të shkeljeve disiplinore si dhe propozimin për fillimin e procedimit disiplinor, shqyrtimin e procedimeve disiplinore dhe vendimarrjen në lidhje me to. Neni 3 përcaktohet kuptimi i termave referuese të rregullores. Në nenin 4 përkufizohet parimet e procedurave disiplinore, parashikohen parimet bazë mbi respektimin e të cilave zhvillohen procedura disiplinore ndaj nëpunësit civil gjyqësor. Në nenin 5 përkufizohet procedura disiplinore, parashikohen fazat, etapat që realizohet që realizohen gjatë zhvillimit të një procedure deri në finalizim të saj me vendimarrje. Në kreun 2, i cili përmban dispozita mbi procedurat hetimore që zhvillohen paraprakisht në një procedurë disiplinore, është organizuar në 10 nene. Në nenin 6 dhe 7 përkufizohen ankesa dhe kritere për pranueshmërinë, si dhe shqyrtimi paraprake e ankesës, parashikohen elementet të ankesës, struktura e cila shqyrton ankesën, si dhe fazat në përcilën kalon shqyrtimi ankesës deri në momentin e vendimarrjes mbi të. Në nenin 8 dhe vijues deri në nenin 14 parashikohen gjitha fazat e procedurës së hetimit duke përcaktuar qartë momentin e fillimit të hetimit, strukturat përgjegjëse për fillimin e hetimit, vendimarrjen për fillimin e hetimit, pezullimin e tij ku përcaktohet struktura përgjegjëse, momenti i pezullimit të hetimit, dokumentacionin mbi të cilin pasqyrohen të gjitha veprimet e kryera, si dhe përfundimi mbyllja, riapja apo riapja e një hetimi disiplinor ku përcaktohen detyrat e strukturës përgjegjëse, kushtet dhe afatet, shkak për mbyllje vlerën në përjapin e njëtimi disiplinor. Në nenin 15, i cili përkufizohet ankimi mos veprimeve administrative, parashikohet e drejta e ankimit të në punë si civil gjysor, pranë qëllit të lartë gjysor për mos veprimet administrative. Kreu 3 i këti akti, i organizuar nga 11 nene, i dedikohet në tërësi zhvillimit procedurës disiplinore, nga momenti paraqitjes së kërkesës për fillim procedimi disiplinor ndaj një nëpunësi civil gjysor, deri në finalizimin e procedurës me vendimarrje të strukturave kompetente. Në këtë kre, detajohen të drejta dhe detyrat e nëpunësi civil gjysor, subjekt procedimor, organi kompetent për shqyrtimin e ti, mënyra e zhvillimit të procedimi disiplinor, vendimarrja si dhe e drejta e ankimit ndaj vendimit. Në kreun 4, i cili është organizuar në dy nene, më konkretisht nene 27 dhe nene 28, parashikohet pezullimin nga detyra e nëpunësit civil gjysor, subjekt procedues, gjatë hetimit apo procedimit disiplinor. Parashikohet struktura e cila mund të paraqes kryesisht, apo me kërkes për pezullim nga detyra, vendimarja dhe afatet e saj, mbi këtë kërkes si dhe mënyra e pagesës në nëpunësit civil gjysor, subjekt procedimor, gjatë periudës pezullimin nga detyra. Në kreun 5, i cili është organizuar në dy nene, më konkretisht nene 29 dhe nene 30, parashikohet ekzekutimi masës disiplinore, si dhe arkivimi praktikës dokumentare mbi të gjithë procedurën e zhvilluar. Në nenin 5, i cili përmban në kreun 5, i cili përmban nenin 31, parashikohet modeli formularit të ankesës, i cili miratohet sipas afatit përcaktuar nga Këshilli çdo gjykate dhe publikohet në faqen zyrtare gjykatës. Komente të përgjithshme, akti konceptuar si një tërësi rregullash ka për qëllim plotësimin e bazës ligjore për mirë funksionimin e administratës së gjykatës për përgjegjësitë e nëpunësve civil gjyqësor mbi veprimtarinë e tyre funksionale. Për sa më sipër, në pikën 1 të projekt vendimit, përcaktohet miratimi rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për nëpunësit civil gjyqësor sipas aktit bashkëlidhur. Në projekt vendim gjithashtu përcaktohet dhe hyrja në fuqi e tij konkretisht në datën e botimit të fletore në zyrtare. Faleminderit.
Faleminderit. Etrita, zoti Kurushi ka vetëm një diçka që na ngretin.
Faleminderit zonja kryetare, vetëm një pyetje. Asgjë më tepër, vetëm për tu konsultuar ndoshta me veten time. Në të gjithë rregulloren janë përmendur nocione termat kancelar si organ që fillon procedimin edhe këshilli gjykatës, apo jo? Po të shkrim ke nenin 9, pezullimi i hetimit dhe procedimi disiplinor. Vetëm këtu gjendet termi organ kompetent. Pse është shënuar organ kompetent? Do me thënë, ka në kuptimin, se mos nga të rohën nesër në praktikë, po themi, kolegët, ka kuptimin që pezullimi i hetimit dhe i procedimit disiplinor bëhet edhe nga kancelari në varësi të fazës ku ndodhi procedimi, edhe nga këshilli. Kjo është arsyeja?
Është parashikuar organ kompetent në varësi të momentit që ndodhet procedimi disiplinor. Në qoftë se jemi para fillimit të procedimit disiplinor, që mund të jetë në kancelari, pa. Dhe më pas, në qoftë se jemi gjatë zhvillimit të procedimit, do të jetë Këshilli Gjykatës. Po patjetër. Atëherë në qoftë se mund të bëjmë një korrigjim, bëjmë kancelari ose Këshilli Gjykatës dhe të japim të dyja. Po. Po. Duke dhënë dhe momentet.
Jemi dakord me propozimin? Ta reflektoj te akti, shumë mirë. Ndonjë sugjerim tjetër nga kolegët? Nëse nuk kemi, atëherë hedhim në votim bashkë me sugjerimin që pati zoti Kurushi, i cili do zbardhë dhe do reflektohet tek neni 9. Kalojmë votimin e projekt aktit.
Ili jeni dakord?
Pra. Dakord.
Ribani dakord.
Ribani dakord.
Fatmira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Juliana dakord.
Narita dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e rregullores për zhvillimin e procedurave disiplinore për nëpunësit civil gjyqësor sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit lart gjyqësor dhe hyn në fuqi në datën e votimit në fletoren zyrtare. Kalojmë te projekt akti i dytë. Faleminderit e Trita, mund të largohesh. Kalojmë te projektakti i dytë, i cili do relatohet nga zotin nga Kelmendi, i cili shkurtimisht do të na thotë nevojën e miratimit të këtij projektakti nga ana e Këshillit.
Përshëndetje të nderuar antar. Tere relacioni për miratimin e projektit vendim për krijimin mail serverit për postën elektronike zyrtar sistemi qytetësor i Republikës Shqipërisë. Atëre me shkresat numër 2896 fraksion 1 2010-2023, jemi njoftuar nga Akshi se aktualisht emailet e Këshillit Largjësor të Gjykatave ftohen te Akshi. Jemi njoftuar që duke qenë se kjo legjë është institucion i pavarur i cili në varësi institucion teknik për të mbuluar kërkesat teknike, kërkojmë nga ana juaj të merren masë për emailet ose ston diku tjetër nisur nga data 1 dhjetor. Kemi pasur një komunikim zyrtar me Akshin edhe kemi arritur në marrëveshjen që do hostohen të Akshit deri në datën 28 shkurt 2024. Me projekt buxhetin e vitit 2024, Këshilli ka miratuar një buxhet për investimin e këtij projekti. Edhe lind nevoja e miratimit të një projekt vendimi për krijimin e email serverit që të vazhdojmë punën për hostimin e emailëve të Këshillit dhe të gjykatave të serverin e data centrin e KLG-s. Përbëhet vendimi nga dy pika, një është krijimi, tjetra është ngarkimi i departamentit të teknologjisë informacionit pranë Këshillit për zbatimin e këtij vendimi. Faleminderit.
Faleminderit. Po zotit ora.
Atëre, Filip, vazhdimisht kemi të themi diskutuar në lidhje me sigurinë dhe çështja e sigurisë në këtë fushë është jashtëzakonisht aktuale pasi po së fundmi ne kemi pasur raste në misionet e caktura ku siguria kibernetike është cënuar në atë farë mënyrë sa që ka krijuar dhe bllokim të sistemit. Unë do të isha, pra, natyrisht që jam për të ikur nga Akshi, por të shikohet dhe eventualisht dhe mundësia që të kërkojmë një hostim profesional në iCloud. Besoj që është krijon një siguri shumë më të mirë, sepse ajo është mendaj në disa servera, dhe mund si të gjeni provajder i cili të ketë apo të disponoj apo të ofroj disa nivele sigurie. Po deshi të cëtoj nga ana e teknike, por nuk besoj se do tjetë e kuptueshme për ata që në ndjojnë. Pra bëhet fjalë për E2EE, end-to-end encryption, apo plus zero access encryption, dhe niveli tjetër është ky që ka përmendur, që ju keni përmendur, që është me two factors authentication, që është jashtëzakonisht i mirë. Të tre këto nivele besoj krijon një farë sigurie të tillë dhe unë do të mendoja. Nuk e di sa është realizueshëm, prandaj kërkova u kërkova edhe ajo pjesa tjetër e diskutimit për emailet të hidhin në të aktorët për të diskutuar në veçantë IT-t. Pra do të isha për një shpërndarje për hostimin profesional nëpërmjet të cloud-eve. Të shikoj edhe kjo si mundësi. Unë besoj që kosto ja vlen për sigurinë që ofron. Gjithsesi ju takon teknikës ju mbuloni, të thotë fjalën e fundit dhe të na thotë edhe neve na bëhet neve një sqarim në këtë kuadër që a është e tillë, krijon të tillë siguri dhe ja vlen kostot për ta përballuar dhe ne të kërkojmë kostot përkatëse, mjafton që servat i kemi të siguruar për çdo lloj penetrimit nga jashtë.
Atëherë në përgjigje të pyetjes tuaj, ka dy gjëra që ne na pengojnë që të bëjmë hostimin në cloud të emailëve zyrtar. Është një udhëzim i Komisionerit Mbrojtjes që thotë nuk lejon hostimin e emailëve zyrtare në cloud. E dyta është kosto shumë e lartë e hostimit në cloud. Pra, ne kemi parashikuar të projekti jonë vetëm sistemin e mbrojtjes në cloud.
Çfarë firewall kemi?
Kemi Cisco firewall.
Cisco që do thotë është ka operativ, është operativ
vetë. Shumë mirë, po, cilësia është shumë e lartë.
Operativ apo hardware me operativ brenda.
Janë të dyja brenda do. I ka edhe hardware dhe software që janë Cisco.
Është operativ.
Po.
Çështja e kostos është gjë që na shqetëson neve, do të thoya. Po e zhvillojmë atë se është kod pse është. Prandaj duhet ta zgjidhim me të flisja para praktikisht me.
Herë, faleminderit. Kemi ndonjë diskutim përveç dotitore, e cili ishte në formën e një sugjerimi që të mbahet parasysh nga departamenti? Kalojmë në votimin e projektaktit?
Ili i dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Safmira dakord.
Arkeliani dakord.
Ilka pra. Emona dakord.
Kodiani dakord.
Noreda dakord, atëherë këshilli vendosi krijimin e email serverit për postën elektronike zyrtare të sistemit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, ngarkohet Departamenti i Administrimit në Gjykata të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit pranë këshillit lart gjyqësor për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit lart gjyqësor. Vijojmë prapë me aktet e komisionit buxhetit administrimit buxhetit. Është një akt tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për një ndryshim në vendimin e këshillit lart gjyqësor numër 426 datë 14/10/2022 që ka të bëjë me miratimin e listave tip për afatet e ruajtjeve të dokumenteve gjyqësore që arkivohen në gjykata. Iniciativa për ndryshimin e këtij vendimi ka ardhur nga kërkesa e sjellë nga Prokuroria e Përgjithshme mbi sugjerimet që kanë mbi afatet për ruajtjen e këtyre listës tip. Megjithatë, për më shumë detaje, fjalën e hap sërish zotit Ngreca, me që është këtu.
Faleminderit. Atëherë është projekt vendimi i dytë, është për një ndryshim të 426/14/10/2022 të Këshillit. Shkresa e Prokurisë Përgjithshme konkretisht ka për rishikimin e afatit të rrugës dosjes, kategorisë çështjes për pushim çështje në bazë konsiderat parashikimit të ndjekjes penale të parashikuara në 66-67 kodit penal. Parashikimi që ka pas vendimi i kolegjisë më pashme ka qenë që të seria 2005, çështje penale të cilës është dhënë pavajësia, afati i rrugës ka qenë 10 vjet. Sipas neneve të kodit penal, është parashikuar ky ndryshim që vepra penale që parashikon dënim me burgim të përjetshëm, afati i rrugës 40 vjet, për vepra penale që parashikon dënim jo më të ulës se 10 vjet, burgim ose dënim tjetër më të rënd, afati i rrugës 20 vjet. Për vepra penale të parashikuara dënim nga 5 deri në 10 vjet burgim, afati i rrugës 10 vjet, për vepra penale të parashikuara dënim deri në 5 vjet burgim ose gjop, afati i rrugës 5 vjet, për vepra penale të parashikuara dënim deri në 2 vjet burgim, afati i rrugës 3 vjet, për kundërvajtjet penale të parashikuara dënim me gjop, afati i rrugës 2 vjet. Si dhe seria 2/005, çështje penale që kanë ndryshuar që kanë vendosur pushimin çështës, afati i rrugës ka qenë parashikuar 10 vjet. Ndryshimi është ky. Për vepra penale të parashikuara dënim burgim përjetshëm 40 vjet, për vepra penale parashikon dënim jo të mbulur se 10 vjet burgim deri në 20 vjet, për vepra penale parashikon dënim deri në 10 vjet burgim afati i rrugës 10 vjet, për vepra penale deri në 5 vjet burgim ose gjoba afati i rrugës 5 vjet, për vepra penale parashikon dënim deri në 2 vjet burgim afati i rrugës 3 vjet, për kundërvajtjet penale parashikon dënim me gjoba afati i rrugës 2 vjet. Këto janë ndryshimet e propozuara për ndryshimin e vendimit 426. Faleminderit.
Faleminderit Kili. Atëherë kemi ndonjë diskutim? Pra thjesht ka ardhur si propozimi prokurorisë. Nëse jo, kalojmë në miratimin e projektaktit.
Ili dakord.
Pa. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Mergeliani dakord.
Luka pra. Emona dakord.
Tudiani dakord.
Naureda dakord, atëherë miratohet ndryshimi i vendimit të Këshillit Lart Gjyqësor numër 426 datë 14/10/2022 për miratimin e listave tip me afatet e ruajtjes së dokumentave gjyqësor që arkivohen në gjykatë sipas propozimit të bërë nga Komisioni Planifikimi Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit. Tashmë kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016. Shkurtimisht, duke qenë se edhe nga ana e gjyqtarit nuk ka paraqitur kundërshtime, ne jemi vënë në dienim me raportin, projekt raportin, shkurtimisht nga ana relatores, mbi çfarë përmban.
Faleminderit, atëherë po ju parashtrojnë në përmbledhje projekt raportin e vlerësimit të gjyqtarit. Ky fundit është njoftuar për projekt raportin, nuk ka paraqitur kundërshtime, gjithashtu është njoftuar për seancën e sotme dhe nuk ka kërkuar të marrë pjesë në seancë gjyqore. Atëherë procedura e vlerësimit për gjyqtarin ka filluar me vendimin numër 2239 të datës 30/6/2022 të Këshillit Lart Gjyqësor pas dërgimit organ të dosjes nga organet e rivlerësimit. Janë është bërë është bërë procedura e përcaktimit e hedhjes në short relatorit dhe në punësit përgjegjës, janë administruar të gjitha aktet e dosjes dhe burimet e vlerësimit. Konkretisht burimet e vlerësimit janë aktet e dosjes dhe dokumentat e përdorur në vlerësimin e aftësive profesionale të gjyqtarit, konkretisht formularive deklarimit të dhënave dosjes personale të dhënave statistikore për periudhën e vlerësimit administruar në dosjen e rivlerësimit. Dosjet e përzgjedhura me short, 5 dosjet nga KPK-ja dhe 3 dosjet e zgjedhura nga gjyqtarësi dhe të dhënat arkivore të kolegjës, ku ka rezultuar se ka pasur 3 ankesa. Të dhënat për pjesëmarrje në aktivitetet trajnuese, raporti aftësive profesionale të hartuar nga kolegjia, vendimi i komisionit posaçëm dhe i komisionit posaçëm të kualifikimit dhe i apelit, dhe çështjet e përzgjedhura me short. Deri në faqen 36 është bërë një deri në faqen 42 është bërë një përshkrim i detajuar të gjitha akteve burimeve të vlerësimit. Vlerësimi atëherë parashtrojnë më përmbledhur konkluzionet për 4 kriteret e vlerësimit dhe treguesit për katës, konkretisht aftësia profesionale e gjyqtarit, njohuria e ligjore, aftësia për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Referuar burimeve të vlerësimit. Në të rësi, nga analiza e burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se gjyqtari ka aftësi të mira për identifikimin e qartë dhe të saktë të kuptueshëm të fakteve çështje, proces të cilën gjyqtari arrin duke u bazuar më shumë në pretendimet e palëve mbi rrethanat e fakte. Rezultoi se gjyqtari jo gjithmonë përshkruan dhe analizon në mënyrë të qartë, koncize rrethanat e faktit, si ato në natyrë procedurale dhe materiale, duke integruar ato me provat e marra në shfrytim. Nga përmbajtja e vendimit kuptohet se përgjithsisht provat përshkruhen sipas përshkrimit dhe analizës që i ka bërë secila palë fakteve të çështjes në mbështetje të pretendimeve të tyre, duke mos dhënë kështu gjithmonë një panoramë të qartë të fakteve që kanë rezultuar nga shqyrtimi gjyqësor. Gjithashtu, rezultoi se gjyqtari ka aftësi të mirë identifikimin e normave, normës konkrete, ligjit material apo procedural që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes mosmarrëveshjes, si dhe përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrëveshjes. Por jo gjithmonë konstatohet kujdesi gjyqtarit në identifikimin, citimin dhe me analizimin e dispozitave që citohen në funksion të zgjidhjes mosmarrëveshjes, pasi janë konstatuar mos identifikimi i qartë i ligjit, titullit apo numrit, cili në një rast ka pasur mosprëputhje, gjë që vështirëson kuptimin dhe qartësinë e vendimit apo citimin e dispozitave që nuk janë analizuar apo citimin e ligjit në tërësi e përmbajtjes së tyre. Sa më sipër, lidhur me këtë tregues, aftësia e gjyqtarit është vlerësuar mbi mesatare duke pikëzuar me 20 pikë. Aftësia për të interpretuar ligjin, referuar burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka përgjithësi aftësi mesatare në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzionit të arritura në lidhje me çështjet e procedurale të analizuara, ashtu edhe në lidhje me zgjidhjen në themel të mosmarrëveshjes objekt gjykimi. Gjyqtari në disa vendime burim vlerësimi, citimin apo referimin e dispozitave e shoqëron me interpretimin abstrakt dhe konkret në aplikim mbi faktet konkreta apo për të mbështetur konkluzionet arritura. Interpretimi i ligjit konstatohet kryesisht tek marrëdhëniet e punës, por në disa vendime mungon tërësisht interpretimi i ligjit i cituar apo i referuar nga gjyqtari në vendim duke i arritur direkt në konkluzione apo duke bërë në disa raste vetëm analizë logjike të rrethanave të çështjes, por jo analizë ligjore. Përgjithsisht gjyqtari nuk ka bën analizë abstrakte të normës ligjore dhe shpeshherë citon disa norma ligjore një herë dhe del në konkluzion bazuar në këto dispozita, po e pa analizuar ato. Në disa nga çështjet burim vlerësimi, gjyqtari ka referuar praktikën relevante gjyqësore, unifikuese, praktikën gjykatësilar, gjykatën kushtetuese, në mbështetje të argumentit të tij në lidhje me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit. Pas analizimit të dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mesatare dhe duhet pikësohet me 15 pikë. Qartësia dhe konsisteti dhe kuptueshmëria e vendimit. Në tërësi, referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari kushton rëndësi arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë, konsistentit dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Gjuhë e përdor dhe mënyra e organizimit të vendimit të shprehur përgjithsisht mundëson lexim të organizuar që ofron kalime logjike nga njëra pjesë tek tjetra në shërbim të argumentimit të çështës së ngritur prej tij për zgjidhje apo zgjidhjes tërësore. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Gjyqtari në hartimin e vendimeve një ndjek përgjithsisht një strukturë relativisht të qëndrueshme dhe të organizuar. Gjyqtari ka metodologji të qartë të strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesën përshkruese arsyetuese në nëndarje, identifikuar në disa raste me tituj apo nën tituj, duke orientuar qartë përmbajtjen e pjesës së cilës. Vendime gjyqësore bërin vlerësim përmbajtjen pjesën përshkruese arsyetuese dhe dispozitivi. Pjesa përshkruese gjen pasurim të dhënat e regjistrit, që është trupi gjykues, sekretaria gjyqësore, datën e shqyrtimit, palët, përfaqësuesit e tjerë. Siç është tekstuar dhe më sipër, në asnjë rast nuk është njoftuar dhe nuk është shënuar më pas si pjesëmarrës në gjykim avokatura e shtetit sipas një 79A të Kodit të Procedurës Civile, përveç një vendim gjyqësor. Gjithashtu, gjyqtari nuk ka argumentuar njoftimin apo mos njoftimin e këtij subjekti. Pjesa përshkruese ndahet në paraqitjen e palës padise, faktin dhe rrethanat e pavarur e provuar në gjykim, pretendimet dhe prapësimet e palëve, kuadrin ligjor, dispozitivin. Këtë dispozitivi gjen pasurinë disponimit të gjykatës, datën e shpalljes së vendimit për shkrimin, sekretarit gjyqësor konstaton se dispozitivi përgjithsisht është i plotë dhe gjen pasurinë disponimet në lidhur me gjykatës me çdo kërkim të objektit të padisë. Gjithashtu në disa vendime objekt vlerësim disponohet me drejtën e ankimit sipas afateve ligjore apo cilësimit të vendimit të paankimshëm. Por në disa vendime konstatohet se gjyqtari nuk ka disponuar mbi ligjërimin e masës sigurimit të padisë të marrë gjatë gjykimit sipas një 212 Kodit të Procedurës Civile. Konkretisht janë cituar dy vendime gjyqësore. Më sipër referuar të dhënën shëlltojnë nga burimet e vlerësimit, për këtë treguese evidentohet se gjyqtari ka aftësi mbi mesatarë në ndjekje një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, pasi megjithëse ndjek rregullat e shkrimit, arsyetimi ligjor përdor një metodë të qartë strukturimit të vendimit si në aspektin vizual, por nuk konstatohet të njëjta aftësi e strukturimit të vendimit në aspektin përmbajtjes së tij. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë sipas rendit, trajtimi i aspekteve procedurale të mbledhura gjatë gjykimit apo vlerësuar kryesisht nga gjykata, parashtrimin e rrethanave të faktit, pretendimet e palëve, të cilat janë përgjithsisht jam pjesë e rrethanave të faktit dhe jo të ndarë me vete. Trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata lidhet me themelin duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund pjesën arsyetuese dhe çdo pjesë të tij, përfundimet të arritura. Konstatohet se në disa vendime për çdo ndarje apo njësi të vendimit janë vendosur tituj përkatës dhe fjalë tematika për orientimin e duhur të palëve apo gjykatave më të lartë për mbajtjen e vendimit si në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë duke mësuar përgjithsisht leximin të organizuar, por nuk konstatohet njëjta qartësi në pjesën arsyetuese të vendimit në lidhje me strukturimin e mendimit në paragraf që duhet vinë në rrjedhje dhe logjike midis tyre. Gjithashtu edhe pjesa e fundit, dispozitivi nuk është i plotë në lidhje me disponimet e gjykatës në rastet kur gjykata ka marrë në shqyrtim dhe ka pranuar kërkesën e palëve për sigurimin e padisë pasi nuk ka disponuar për ligjërimin e saj. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mbi mesatar duke pikëzuar me 8 pikë. Cilësia e argumentit, analizës dhe argumentit logjik. Referuar burimeve të vlerësimit rezulton vlerësuar në tërësinë e tyre në raport me natyrën e çështës, rezulton se gjyqtari ka aftësi mesatare në treguesit salsi analizës dhe argumentit. Në disa vendime burim vlerësimi, mendimi logjik ka vjoshmëri dhe mbështetet në pak raste në qendrimin e praktikës gjyqësore, megjithëse nuk spikat interpretimi individual i ligjit dhe as argumentimi logjik. Duke i vlerësuar vendimet burim vlerësimi në tërësi, nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesi në drejtim të analizës dhe argumentit logjik, pasi në një pjesë të vendimeve mungon komponenti analizës juridike të ligjit të zbatueshëm. Se si ky ligj gjen zbatim mbi faktet konkrete, gjithsesi gjyqtari bën në më shumë një analizë të fakteve se sa një analizë të ligjit mbi faktet. Gjithashtu, edhe pse konstatohet se disa vendime janë gjithë përfshirëse në raport me kërkesat e palëve, të cilët marrin përgjigje të argumentuara, kjo e fundit jo gjithmonë bazohet në një vlerësim të pavarur të pretendimeve të ngritura të bazuar në ligj, përkatës gjen zbatim dhe në faktet konkrete të çështjes duke dalë direkt në konkluzionin për bazueshmërinë ose jo të kërkimit të palë përkatës në çështën e marrë në vlerësim. Ndërsa në disa vendime gjyqtari nuk e ka marrë në analizë pretendimet e palëve si në raport me bazueshmërinë në ligj, ashtu edhe në raport me faktet çështës, megjithëse për ato gjyqtari ka disponuar përfundimisht. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është mesatare duke pikëzuar me 5 pikë. Atëherë propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësia profesionale e gjyqtarit është 73 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Aftësia organizative e gjyqtarit. Nga analiza atëherë konkretisht për treguesin respektimi i afateve ligjore, në tërësi referuar të dhënën shëlltojnë nga burimet e vlerësimit të tregues, rezulton që se gjyqtari ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afatit ligjor në çështën analizuar për të cilat ligji ka parashikuar afat ligjor, si dhe për shqyrtimin e kërkesës me afat ligjor të paraqitur së bashku me padinë apo gjykimet, duke treguar kujdes shumë aftësi shumë të mira në respektimin e këtij afati. Për sa më sipër, aftësia e tij vlerësohet shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë, pasi përqindja e çështjeve të përfunduara te afati është 0%. Plotësimi i standardeve minimale kohore në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit nuk i referohemi të dhëna statistikore, por vetëm dosjeve të cilat janë përzgjedhur me short dhe kanë të dhëna për të identifikuar plotësimin e standard, konkretisht 11 çështjeve të përzgjedhura me short. Janë në projekt raport është për të përshkruar afatit brenda së cilës është gjykuar çdo çështje. Është referuar afatit 787 ditor të llogaritur më lart, për sa kohë që kemi çështjet administrative, referuar të gjitha rregullave dhe ligjit të zbatueshëm për gjykimin e çështjeve administrative, rezulton se për 11 çështje për të cilat ka zbatuar standardi sipas llogaritë vetë matematikore, të gjithë kanë përfunduar brenda afatit. Sa më sipër për këtë tregues, gjyqtari fikzohet me 5 pik, pasi të gjitha çështjet janë shfrytuar brenda afatit ligjor, standardeve minimale. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje, atëherë konkretisht për kategorinë e çështjeve administrative, për palë kundërshtare, koha mesatare që dedikohet çdo çështje, duke referuar kozjatës së 8 çështjeve të kësaj kategori, rezulton 35 ditë apo 1 muaj e 5 ditë më e shkurtër se standardi minimal në fuqi. Për kategorinë çështjeve marrëdhënie pune është 37 ditë. Sa më sipër rezulton se koha mesatare është brenda standardit minimal për të dyja kategoritë e çështjeve, për sa më sipër gjyqtari pikëzohet me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve ka rezultuar se gjatë periudhës 3 vjeçare të vlerësimit gjyqtari ka gjykuar gjykuar 4030 çështje, gjithsej 7 nga të cilat 714 çështje administrative, 312 marrëdhënie pune, 77 çështje të tjera dhe 2930 urdhra ekzekutimi për çdo vit. Referuar të dhënave statistikore ka rezultuar se rendimenti është llogaritur me 95.8%, e cila nxjerr nga bazuar në deklarimet e vetë gjyqtarit, sipas metodologjisë së pikëzimit, kjo përqindje pikëzohet me 8 pikë, pasur parasysh ngarkesën e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit, e cila rezulton se ka tejkaluar standardet minimale në fuqi me masën e 128% në ngarkesën si gjyqtar, por duke referuar edhe ngarkesës si kryetar, ka rezultuar se ka tejkaluar mbi 400%. Pasur parasysh këtë rrethana, vlerësohet se për këtë tregues gjyqtari duhet pikëzohet me një nivel më të lartë, duke arritur në 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimeve. Edhe në këtë rast burim të vlerësimit janë si burim vlerësimi kanë shërbyer vetëm 11 çështje përzgjedhur me short dhe një çështje për shkak të marrë në shqyrtim për shkak të ankesës, cila është evidentuar gjyqtarit për efekt të vlerësimit, nga ku ka rezultuar se për të gjitha çështje për kategorinë çështje administrative koha mesatare është 5.2 ditë, pra brenda 7 ditëve, ndërsa për kategorinë marrëdhënies punës koha mesatare shërbimit është 21 ditë, duke tejkaluar afatin është 7 ditor me 14 ditë. Kur ky tejkalim i afatit ka ndikuar vetëm një dosje, pasi po të zbresin këtë dosje, rezulton se koha e arsyetimit është më e shkurtër se afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. Referuar metodologjisë pikëzimi, duke qenë se pasur parasysh ngarkesën e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit, ku ka rezultuar se ka dhënë 430 vendime, nga të cilat 1026 çështje me palë kundërshtare, vlerësohet se për këtë tregues gjyqtari duhet pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi, duke arritur në nivelin maksimal me 15 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore. Edhe këtu është analizuar të gjitha dosjet, burim vlerësimi, nga ka rezultuar se numri i seancave duke referuar 11 çështjeve është 2.36, pra është brenda 3 seancave. Rezulton se shkaqet e shtyrjes së seancave kanë qenë për të përligjura përgjithsisht. Duke referuar burimet të vlerësimit, duke qenë se numri mesatar i seancave është 3.36 seanca në kategorinë e çështjeve me palë kundërshtare dhe faktin se shkalla e kujdesit treguar në gjyqtarin në shmangin e seancave për jo produktive dhe admisin procesin e tërësi është shumë i lartë, gjyqtari do të pikëzohet me 15 pikë. Kryer veprimet të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me short, vlerësimi i cilit përkasin kategoritë të çështjeve palë kundërshtare, lidhur me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale, organizimi rezulton se më poshtë gjyqtari ka vënë në lëvizje dosjet brenda afatit, bën një analizë e gjërë këtu lidhur me këtë tregues, duke referuar në konkluzion është arritur duke referuar burimet të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë aftësi e mbimisatarë në këto tregues evidentuar në shpejtësi dhe korrektësinë e planifikimit mbikëqyrjes dhe zhvillimit të komunikimit të veprimeve vështirale duke respektuar përgjithsisht standardet e procesit të rregullt ligjor. Por kur nuk konstatohet e njëjta kujdese gjyqtare në raport me kryerjen dhe dokumentimin e veprimeve procedurale sipas rregullave procedurale të parashikuara në ligjin 49 të vitit 2012 dhe në kodin procedurës civile që kanë të bëjnë me kryerjen e veprimeve përgatitore efektive, caktimin e ekspertit, njoftimin e kërkesë padisë dhe akte të avokaturës së shtetit sipas nënë 79 A të kodit procedurës civile, planifikim dhe zhvillim në seancëve përgatitore kur është e nevojshme. Pasi është konstatuar që gjyqtari ekspertin e ka caktuar në seancë gjyqësore, seancët përgatitore kanë qenë jo efektive, edhe nuk ishte thirrur avokatura e shtetit. Për sa më sipër është vlerësuar se aftësia për këtë tregues është mbimisatar duhet fikzuar me 16 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen e të rësi, dosje paraqitën të rregullt në aspektin formal, ata aktet janë numëruar dhe mund të shfrytëzohen lehtësisht. Për sa më sipër është vlerësuar se aftësia për këtë tregues është shumë e lartë duke fikzuar me 5 pikë. Sa i përket treguesit, saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes. Në të rësi, dokumentacioni i dosjes të vëzhguar është i saktë dhe i plot, nuk konstatohet mungesa aktesh dhe nuk konstatohet në dosje dokumentacioni që nuk përket çështjeve konkrete. Për sa më sipër, për këtë tregues është vlerësuar aftësia e tij shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Atëherë, propozimin për nivelin e vlerësimit aftësia organizative të gjyqtarit janë pikët 96, niveli i vlerësimit shpëlqyeshëm. Sa i përket kriterit etika dhe angazhimin ndaj vlera profesionale, angazhimin në vëmëtari, angazhimin dhe përgjësia në funksion, ka rezultuar në të rësi referuar të dhënë që rezulton nga burimet për këtë tregues, rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënoj etikën në punë. Për këtë arsye, për këtë tregues rezulton se gjyqtari ka shkallë të lartë të angazhimit dhe përgjegjësisë në funksion dhe për këtë arsye propozohet pikëzimi me 35 pikë. Integriteti i gjyqtarit shmangë shfaqje të pahishme dhe për këtë tregues rezulton se aftësia e tij është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit për përdorime ose jo i gjuhës diskriminuese nga të dhënat burim vlerësimi nuk rezulton se gjyqtari të ketë përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose së tërthort në komunikim me subjekt dhe përgjegjësimit apo mbajtjen e vendimeve të hartuara. Për këtë arsye, vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Numri i lartë i kërkesave të planuara të palëve për jashtim. Ja, unë janë 100 e ca faqe, kështu që unë shkurt po i bie. Atëherë referuar sa më sipër, të dhënë që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën ose jo numrat e tetë lartë të kërkesave të planuara për përjashtimin e gjyqtarit. Për këtë arsye propozohet pikëzimi i tij me 15 pikë. Atëherë niveli i vlerësimit dhe pikëzimi për kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale është pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për sa i përket kriterit aftësia profesionale dhe angazhimi profesional, aftësia e komunikimit rezulton se gjyqtari aftësia për këtë tregues është shumë e lartë, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale nuk rezultojnë asnjë e dhënë për mos respektimin e konfidencialitetit dhe të dhënave personale dhe përpasoj prezumon se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal në ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen të dhënave profesionale. Për këtë arsye, vlerësohet se aftësia e tij është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. E njëjta shkallë aftësie rezulton edhe tek aftësia për të bashkëpunuar, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën duke propozuar përgatitësisht me 15 pikë, niveli maksimal për të dyja këto treguesit. Gatishmëria e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrja në programin e formimit vazhdues, rezulton se gjatë periudhës së trajnimit, gjatë periudhës së vlerësimit, ka marrë pjesë në 16 aktivitete trajnuese, të zhvilluara në 20 ditë, për sa më sipër për këtë tregues propozohet pikëzimi i tij me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat nuk ka të dhëna lidhur me këtë tregues, për këtë arsye sipas metodologjisë së pikëzimit propozohet pikëzimi i tij me 3 pikë. Angazhimi gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale, edhe për këtë tregues nuk ka të dhënë atë angazhimit të gjyqtarit, për sa më sipër propozohet pikëzimi i tij me 3 pikë. Sa përket tregues publikimit ligjor, nuk rezulton se gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtarit të ketë publikimin ligjor, për këtë arsye epizod 0 pikë. Atëherë propozimi për nivelin e vlerësimit për kriteret e katërt është pikët 100, vlerësimi i shkëlqyeshëm. Propozimi niveli i vlerësimit për çdo kriter vlerësimi është si më poshtë. Aftësia profesionale e gjyqtarit 73 pikë, niveli i vlerësimit shumë mirë. Aftësia organizative 96 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Aftësia personale dhe angazhimi profesional pikët 91, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Vlerësimi i përgjithshëm është 36 pikë, niveli i vlerësimit 360 pikë, më fal, niveli i vlerësimit shumë mirë. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse kemi diskutime, nëse jo, kalojmë votimin e projekt raportit sipas propozimit të bërë.
Jeni dakord?
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Narita dakord. Atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimi për gjyqtarën për periudhën e vlerësimit 2013-2016, niveli përgjithshëm shumë mirë, 360 pikë, raporti i vlerësimit i miratuar bashkëngjitje këtij vendimi dhe është pjesë e përbërëse e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit. Kalojmë në projektaktin e radhës, i cili ka të bëjë këtu me shqyrtimin e projekt vendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën 2020-2022 me relatore zonjën Yll Karrupa.
Faleminderit, kryetare, të nderuar kolegë. Atëherë, në cilësinë e relatorës, në procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës, do paraqes projekt raportin e vlerësimit. Në projekt raport, paraqitet dhe plot procedura ndjekur, paraqitet dhe detajuar analiza të dhënave të dalë nga burimet e vlerësimit, dhe duke qenë se të gjithë antarët janë njohur me projekt raport, finu të paraqes në të përmbledhur rezultatet e vlerësimit dhe pikëzimit për gjithë cilin nga katër kriteret. E lidhur me kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarës, për të gjithë treguesit si gjyqtarja është vlerësuar nivelin maksimal dhe pikëzimin maksimal për arsye sepse ka aftësi për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm, konfliktin e normave, aftësi shumë të mira për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes. Evidentohet se gjyqtarja i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë, kuptueshmërisë dhe konciziteti, gjithashtu ka një struktur të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit gjyqësor dhe cilësi të analizës dhe argumentimit logjik. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësisë profesionale të gjyqtarës propozohet të jetë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Lidhur me aftësitë organizative të gjyqtarës, të cilat vlerësohen me qëllim për të kuptuar sa mirë gjyqtari organizon, menaxhon dhe kontrollon efektivisht procedurat gjyqësore, janë analizuar aftësitë e gjyqtarës për të përballuar ngarkesën në punë dhe aftësitë për të kryer procedura gjyqësore. Lidhur me respektimin e afateve ligjore, sipas burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik dhe tabelat me të dhënat statistikore për periudhën e vlerësimit, rezultatet e gjyqtarja ka gjykuar gjithsej 299 çështje për të cilat i parashikon afati ligjor shqyrtimi, 85 nga të cilat janë shqyrtuar në tejkalim të këtij afati. Referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë te kalim të afatit ligjor me numrin e total të çështjeve të gjykuar për të cilat ligji parashikon afat gjykimi, gjyqtarja rezulton të ketë gjykuar 28.4% të çështjeve jashtë afatit ligjor. Referuar ve vlerësimit të gjyqtarës sipas formularit të integruar të vlerësimit i cili përbën burim vlerësimi lidhur me këtë tregues, rezulton se subjekti i vlerësimit e ka vlerësuar treguesin respektimin e afateve ligjore në shkallë shumë të lartë duke parashikuar disa shkaqe objektive të cilat kanë ndikuar në ecurin e gjykimit të çështjeve dhe kanë afektuar në aspektin e respektimit të afateve ligjore. Konkretisht gjyqtarja parashikon si të tilla ngarkesën në punë dhe kompleksitetin e çështjeve, shkarkimin e gjyqtarit për shkak vettingut dhe rishortimin e çështjeve, pezullimin e veprimtarisë gjyqësore në mars-qershor 2020 për shkak të pandemisë, gjendjen e shtatzanisë nga muaji korrik 2020 deri në 2021, transferimin në vitin 2021 të një gjyqtari në gjykatën e apelit Tiranë dhe rishortimin e çështjeve dhe faktorët e tjerë të cilët kanë ndikuar në mos gjykimin e çështjeve brenda afateve ligjore të cilat pasqyrohen në mënyrë të detajuar në projekt raport. Analiza të dhënave statistikore nga ana e vlerësuesit bëhet në mënyrë të tillë që të shmang përfundime që vijnë për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Për analizën e këtij treguesi, vlerësuesi nuk bazohet vetëm në dhënat statistikore, por merr në konsiderat të gjitha të dhënat nga burimet e tjera të vlerësimit. Duke i referuar tabelave me të dhëna statistikore për 85 çështjet e shqyrtuara jashtë afateve ligjore, rezulton se në disa prej tyre afati ligjor është i kaluar një kohë relativisht të shkurtër, me 1-2 ose 3 ditë, duke përjashtuar çështjet në të cilat afati ligjor është i kaluar në kohë relativisht të shkurtër, si dhe çështjet në të cilat vonesa në shqyrtim ka ardhur edhe si pasojë e arsyeve të lartë përmendura, numri i çështjeve të përfunduar jashtë afatit rezulton te 68 çështje. Për pasojë raporti çështjeve për të cilat vendimi është marrë te kalim të afatit, me numrin total të çështjeve të gjykuar për të cilat ligji parashikon afatin gjykimi rezulton te 22.7% të çështjeve përfunduara jashtë afateve ligjore. Kjo përqindje e çështjeve sipas metodologjisë pikëzohet me 9 pikë. Në lidhje me këtë tregues, në metodologji është përcaktuar hapësira e vlerësuesit për të pikëzuar një shkallë më të lartë pikëzimin deri në pikëzimin maksimal, nisë nga tregues të tillë, si kompleksiteti i çështjeve ngarkesë dhe gjyqtar, rritja e volumit punës dhe aspektet e tjera. Në këto kushte propozoj që lidhur me këtë komponent gjyqtarët vlerësohet në nivelin e 15 pikëve. Për sa i takon plotësimit standardik minimal kohor, referuar burimeve të vlerësimit, pasqyruar në raport dhe tabela me të dhëna statistikore për periudhën e vlerësimit 2020-2022 gjyqtarja subjekt vlerësimi ka gjykuar në total 731 çështje, për të cilat janë parashikuar afati orientuese për standardin minimal kohor, nga të cilat në total 258 çështje jashtë këtij afati. Rrjedhimisht gjyqtarja subjekt vlerësimi rezulton të ketë gjykuar 35 çështje jashtë standardit minimal kohor. Bazuar në metodologjinë e vlerësimit dhe duke përjashtuar nga prolongaritja e afatit gjykimit pushimit vjetore, ditët e pezullimit të veprimtarisë gjyqësore, rezulton se disa prej këtyre çështjeve do të kishin përfunduar brenda standardeve minimale kohore. Në projekt raport pasqyrohet analiza plotë e kësaj situate sipas tabelave përkatëse për çdo vit vlerësimi dhe rezulton se nga 731 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit për të cilat zbatohet standard minimal kohor, 190 prej tyre ose 25.9% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, analizës matematikore dhe logjike të tyre, se duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi gjyqtarës, siç kanë qenë shkaqe shëndetësore apo periudha e pandemisë, në të cilën veprimtaria gjyqësore ka qenë e pezulluar, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja duhet të fiksohet në 4 pikë. Në lidhje me kohën mesatare që i dedikohet çdo çështje, në tërësi, nga tërësia e burimeve të vlerësimit për këtë tregues, pasqyruar në raportin analitik, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje krahasuar me standardin minimal kohor në fuqi për cilën kategori pa përfshirë çështjet për të cilat ligji parashikon afatin gjykimi është më shkurtër se standardi minimal kohor i miratuar për shumicën e kategorive të çështjeve. Propozohet niveli vlerësimi që lidhet me këtë tregues duke pas parasysh edhe përcaktimin e metodologjisë me 5 pikë. Në lidhje me rendimentin e përfundimit të çështjeve, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për periudhën e vlerësimit rezulton 105%, për këtë arsye gjyqtarja vlerësohet me propozohet vlerësohet me 10 pikë, për sa i takon kohës mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar, duke ju referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare arsyetimit të vendimit përfundimtar vlerësohet të duhet të klasifikohet më gjatë se afati procedural për shumicën e kategorive të çështjeve, çka bën që gjyqtarët të pikëzohet në nivelin e 6 pikëve. Për sa i takon aftësisë për të kryer procedura gjyqësore, numri mesatar i seancave gjyqësore për çdo kategori çështje të kryerja veprimeve të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive, duke i referuar të dhëna që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve me palë kundërshtare për zgjedhja më short, rezulton se numri seancave mesatare gjyqësore është 2 seanca dhe gjyqtari në çdo rast ka marrë masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive, për planifikim dhe zhvillim në kohë dhe me efektivitet të seancave gjyqësore. Për këtë arsye propozohet niveli i vlerës i pikëzimit në 15 pikë. Në lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale, në tërësi rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, se duke marrë gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë, propozohet niveli i pikëzimit 20 pikë. Për sa i takon aftësisë së saj për të administruar dosjen gjyqësore, si në aspektin e rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes, ashtu edhe në sa i përket saksisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, paraqitet në nivel të lartë gjyqtarja dhe propozohet niveli i pikëzimit 5 dhe 10 pikë, kështu që propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësisë organizative të gjyqtarës propozohet të jetë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 19. Lidhur me kriterin e etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, për të gjithë treguesit e këtij kriteri gjyqtarja propozohet të vlerësohet nivelin maksimal dhe pikët maksimale, për arsye sepse shfaqet e ikën në punë ka angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion, sipas burimeve të vlerësimit për ndaj gjyqtarës nuk janë regjistruar në ILD asnjë ankesë për periudhën e vlerësimit. Gjithashtu nuk ka asnjë të dhënë për përdorim të gjuhës diskriminuese me të tretët referuar komunikimi shkresor dhe akteve të administruar në dosjen e gjykimit, si dhe të dhënave që rezultojnë nga vetë vlerësimin e gjyqtarës. pashtu numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës është pak konsiderueshëm, duke qenë se në periudhën 3 vjeçare ka vetëm 2 kërkesa të pranuara për përjashtimin e gjyqtarës nga gjykimi, kështu që në lidhje me këtë kriter propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i takon aftësive personale dhe angazhimit profesional, gjyqtarja rezulton të ketë komunikim të qartë dhe transparent. Lidhur me këtë tregues, propozohet niveli pikëzimit 25, respekton konfidencialitetin dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Në gjitha rastet kur vjet ndjenjë për shkak të funksionit të tyre, propozohet niveli i pikëzimit 15. Për këtë tregues ka aftësi për të bashkëpunuar, si në duke përfshirë bashkëpunon me kolegët dhe me administratën gjyqësorë, kështu që për të dy këto tregues propozohet niveli i pikëzimit përkatësisht 15 pikë në 10 pikë. Lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtarës në program të formimit vazhdues të shkollës magjistraturës, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin drejtës civile dhe penale, gjithsej 2000 aktivitete të zhvilluara për 7000 ditë, kozgjatja të cilave është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në të gjithë periudhën 3 vjeçare. Lidhur me këtë tregues propozohet niveli i vlerësimit me i pikëzimit 20 pikë. Për sa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional, nuk rezulton që gjyqtarja të jetë angazhuar në aktivitetet trajnuese, kështu që vlerësohet me 3 pikë. Gjithashtu pjesëmarrja e gjyqtarës në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë nuk është e dokumentuar, kështu që vlerësohet me propozohet vlerësimi i salionit tregues me 3 pikë. Gjithashtu nuk rezulton të ketë dhe publikimi ligjor dhe akademik, kështu që lidhur me këtë tregues vlerësohet me 0 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin aftësitë personale dhe angazhimin profesional për gjyqtarën propozohet të jetë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikës 91. Kështu që në mënyrë të përmbledhur propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kritere vlerësimi për gjyqtarën, Merita Karaj propozon të jetë më poshtë, aftësitë profesionale të gjyqtarit 100 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarës 90 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit për gjyqtarën propozohet të jetë pikë 381 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm.
Faleminderit zonja Rupa. Atëherë, duke qenë se s'ka kundërshtime dhe nga ana e magistratit, nga kolegët, nëse s'kemi diskutime ose propozime, kalojmë votim projekt akti sipas propozimit të sjellë nga relatorja.
Iri dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Ju ka pranë.
Emona dakord.
Dani dakord.
Norida dakord. Atëherë miratimi i raportit vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtaren Merita Karaj për periudhën 2020-2022, niveli përgjithshëm shkëlqyeshëm 381 pikë. Ky raport vlerësimi miratuar bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse. Kundër vendimit mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Tashmë kalojmë tek projektaktet e tjera që janë në fakt i kemi shorte. Po. Fillojmë me projektaktin e parë, administrata është disponibël. Pra kemi për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit gradimit për gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit. Kjo projektakt që vjen nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale, do relatoj zonja Emona Muçi.
Atëherë Këshilli Largjysor në bazë zbatim të ligjit ka filluar dhe vijon me prioritet procesin e vlerësimit etik profesional me qëllim gradimin e gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit. Rezulton se 3 nga gjyqtarët të cilët u kanë mbaruar mandati i si antar të Këshillit Largjysor dhe janë kthyer në si gjyqtar pra efektiv, ishte pezulluar dhe me ardhin e dosjeve dhe me themi në shkallimin e kësaj pengese, kemi vlerësuar që të zhvillohet procesi i shortimit të tyre dhe konkretisht. gjyqtare për gjykatës apelative të jurisdikcionit të përgjithshëm është konfirmuar detyrë me vendimin e komisionit pavarë të kualifikimit numër 27 datë 25/6/2018, i cili ka marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit datë 17/8/2018. Në gjyqtar shkallën e parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranës konfirmuar detyrë me vendimin e komisionit të pavarë të kualifikimit numër 56/1/8/2018, vendimi i cili ka marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit datë 24/9/2018. Gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Tiranës konfirmuar detyrë me vendimin e komisionit pavarë të kualifikimit numër 20/4/6/2018, vendimi i cili ka marrë formë të prerë për shkak të mosankimimit datë 24/7/2018. Dosjet nga Komisioni Pavarur Rikualifikimit janë në përcjell këshillit me shkresat me numër 263 protokolli datë 11/5/2023 dhe 27 protokolli datë 12/5/2023 respektivisht për gjyqtarët. Për këtë arsye, Komisioni i Vlerësimit të Etikës edhe Veprimtarisë Profesionale ka përgatitur projekt vendimi për fillimin e procedurës së vlerësimit për përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për të drejtë gjyqtarët. Në pikën 1 të projekt vendimit përcaktohet fillimi i procedurës së vlerësimit etik të profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për gjyqtarët të cilët kanë kaluar me sukses në procesin e rivlerësimit kalimtar dhe për të cilët janë dorëzuar në dënim nga organet e rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional që janë marrë gjatë procesit të rivlerësimit. Në pikën 2 të projektit vendim përcaktohet caktimi relatorës dhe nëpusës përgjegjëse për vlerësimin për secilin gjyqtar, procesi i cili realizohet nëpërmjet shortit me disa anëtarë të Komisionit të Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, zonja Emona Muçi, zonja Elena Plaku dhe zonja Yuka Rupa, me një shpërndarje ngarkesës barabartë me nga një vlerësim secila, ndërsa përpërzierjen e nëpunësit përgjegjës për vlerësimin e shortit do të realizohet nëpërmjet dy nëpunësve të njësisë vlerësim të etikës profesional të angazhuar deri më tani me vlerësimin për etikën e gjyqtarëve, sipas nenit 12.2 të vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 263 datë 21/11/2019 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve. Me një ngarkesë pune të tillë, zonja 1 dhe zonja 2 vlerësime. Së fundi projekt vendimit përcaktohet dhe hyrja në fuqi etik konkretisht më njëherë me votimin në faqen zyrtare të internetit Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Edhe vajza, filloni procedurën e hedhjes shortit. Një nga enët do hidhen emrat e gjyqtarëve, në enën tjetër emrat e relatorëve dhe në enën tjetër emrat e nëpunësit.
Por e smeritën e kemi fakt të njohur. Unë do kisha si propozim të akalonin të fakt të gjitha asegaj sistemet, si që do në të komisionë jonë që qa ishë një kaluar në njënë, me idenë që kur në din të reja, o ajo do ngarkohet më fakt, du të parë ngarkesën, ose do i ndaj me disa për më reputë me futës më
e kemi diskutuar, edhe me Irene kam diskutuar edhe me gocat, problemi është që në momentin që do ngarkohet me shumë procedura, do jetë pamundur efektivisht për punën e saj, ndërkohë që gocat e reja do jenë me një ngarkesë minimale. Jo. Për të shpërndar ngarkesën më vonë, të ketë po ta ketë të ketë disa materiale të cilat do t'u kalojnë të themi të tjerëve që të kalojnë pasi ata të pranohen. Kjo ka qenë si qëllim. Jam dakord.
Po të themi të këtu dhe vendimi që të gjithë në punësi për jam eksekutatës dhe të pranoni faktin që do hapim atë ja të kalëm për kohësisht asa, se ta tri unë dëshim, ka qënë të uptime këtu, për të të topa, për të topë të fatë, do i të vejtër tjetë.
Vazhdojmë pra, hedhje në shortit.
Hedhim në enën e parë emrat e gjyqtarëve. Në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve, zonja Emona Muçi. Zonja Irena Plaku. Zonja Ylka Rupa. Dhe në enën e tretë vendosim emrat e nënpunësve. Gjetim emrin e gjyqtarit. Me relator. Zonja Irena Plaku. Zemin Punci. Gjetim emrin e gjyqtarit. Zonja me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe nënpunësi. Zonja gjyqtar. Zoti me relator Zonja Ylka Rupa. Dhe nënpunësi.
Atëherë kalojm votim projekt aktin.
Ili dakord.
Pra.
Pra.
Pritvani dakord.
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 Rakeliani dakord.
Ylka pra. Emona dakord.
Totiani dakord.
Pra fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit gradimit të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar, për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional. Kështu, saktimin e relatorit si më dhe nënpunësit përgjegjës për vlerësim për secilin gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarën relator zonja Emona Muçi, nënpunës përgjegjës për vlerësimin zonja, për gjyqtarën zotin relator zonja Ylka Rupa, nënpunës përgjegjës për vlerësim për gjyqtarën zonja relatore zonja Irena Plaku, në punë se përgjese për vlerësim, zonja ky vendim hyn fuqi me njerë me botimin në faqen zyrtare të internetit të këshillit lartë gjyqësor. Kalojmë të projekt akti radhës, e cila është ka të bëjë me zëvendësimin e nëpunësës përgjeses për vlerësim të zonjës për të gjithë procedurat që është ajo si nëpunëse përgjese për vlerësim për gjithë procedurat të hapura nga ana këshillit.
Atëherë, ne si komision kemi propozuar një projekt vendim në lidhje me zvendësimin e nëpunësës përgjegjëse për vlerësimin zonja. Në gjitha procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, të cilat ajo kishte gjatë kohës komandimit pranë këtij këshilli, duke mbajtur në vëmendje faktin që njësia e vlerësimit është e përbërë nga aktualisht nga zonja dhe Erlanda Aga, si dhe ndërkohë që pritet që të nisi procedura për rekrutimin edhe të kandidatëve të tjerë të cilët do të aplikojnë pranë kësaj njësie, e cila shumë shpejt javës tjetër ndoshta mund të bëhet gati dhe të
si bashkë propozim.
Si bashkë propozim, ndërkohë që duke mbajtur vëmendje edhe faktin që zonja Bili në muajin mars të vitit në muajin mars do të mbarojë afatin e komandimit, vlerësoj që ky projekt vendim, ky relacion të shtyhet në një mbledhje tjetër ku të jenë të përfshira të gjitha kandidatët cilët do të bëhen pjesë të këshillit të njësisë.
Faleminderit, atëherë
E shtym për një mbledhje tjetër, kalojmë tek projektakti, ndryshimin e listën e gjyqtarëve udhëheqës së saktuar me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 466 datë 25/7/2023.
Atëherë, përsëri, ne si komision kemi propozuar në lidhje me një ndryshim në listën e gjyqtarëve që ka është kondicionuar nga fakti që njëri prej gjyqtarëve që ishte caktuar me vendimin numër 466 datë 25/7/2023, i cili ka përcaktuar gjykatën e gjyqtarëve udhëheqës gjatë praktikës profesionale për kandidatët për magjistrat, është shkarkuar në datë 19/2024 dhe kemi vlerësuar që kandidatët për magjistrat, të cilët kanë qenë duke zhvilluar praktikën pranë të gjyqtarit, të caktohen pra dhe të bëhet zënësimi i gjyqtarëve udhëheqës të tyre. Ne si komision kemi propozuar që në pikën 1 të projekt vendimit në lidhje me kandidat për magjistrat të vitit të akademik 2023-2024, duke zëvendësuar gjyqtarin udhëheqës me gjyqtarin në cilësinë e gjyqtarës udhëheqëse të kandidatës për magjistratë zonjës për sezonin e dytë 4 mujor nëntor 2023 shkurt 2024 me gjyqtarin zotin me cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatës për magjistratë zonjës për sezonin e tretë 4 mujor mars-qershor 2024 dhe me gjyqtarin cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatës për magjistratë zonjës për sezonin e dytë 4 mujor nëntor 2023 shkurt 2024 dhe në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës për kandidatin për magjistrat zotë për seksionin e 3 4 mujor mars-qershor 2024. Pikën 2 të projekt vendimit parashikohet njoftimi shkollës magjistraturës, gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë dhe gjyqtarëve zotë fund parashikohet moment i yrës fuqi me njerë me botimin faqen zyrtare të internet të këshillit, referuar parashikimit ligjit në 98.3 ligjit 115/2016. Bashka lidhur për këtë projekt vendim është edhe tabela me emrat e gjyqtarëve udhëheqës si dhe të kandidatëve për magjistrat për vitin 2023-2024.
Faleminderit. Nëse kemi diskutimin, jo, kalojmë votim projektaktit?
Ini dakord.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Akiliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Jotani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur nga Komisioni Vlerësimit Etikës Veprimtarisë Profesionale për ndryshimin e listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor numër 466 datë 25/7/2023. Kalojmë tani në dy projektaktet e fundit, të cilët na vijnë nga Komisioni Disiplinës dhe që kanë të bëjnë me caktimin e antarit relator për dy procedura që është nisur nga inspektori i lartë i drejtësisë. Për më shumë detaj, fjalën e ja jap kryetarit komisionit zotit Hato.
Faleminderit. Pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, në datë 16/2024, depozituar kërkesa inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë juridiksionit përgjithshëm Tiranë. Në këtë kërkesë, inspektori i lartë kërkon apo propozon caktimin e masës disiplinore, shkarkim nga detyra ndaj magjistrates zonjës sipas parashikimeve në 105.1 shkronja dhe 111 të ligjit 96/2016 për statusin. Në referim në 63 ligjit 115 për qeverisjen, të ndryshuar nga ana e Këshillit duhet procedohet në hedhjen e shortit për caktimin e relatorit. Në referim të nenit 16 rregullores për procedura disiplinore, duhet propozohet që të marrin pjesë tre antar pasi kjo dispozit, pra e rregullores për procedura disiplinore parashikon që nuk mund të marrin pjesë më pak se tre antar. Konkretisht propozohet që antarët e përhershëm të marrin pjesë short dhe konkretisht Ridvan Hado, Ilir Rusi, Gentiana Muçaj. Ka sa më sipër, Komisioni Disiplinor i propozon mbledhjes plenare zhvillimin e procedurës për caktimin më short për relatorin e procedimit disiplinor me numër 1/2024 të filluar ndaj magistrates me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë të Direksionit Përgjithshëm Tiranë. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë vijojmë me hedhjen e shortit sipas udhëzimeve që dha kryetari i komisionit.
Vendosim nën emrat e relatorëve për procedimin 1/2024. Zoti Ridvan Hato. Zoti Ilir Usi. Zonja Gentiana Muçaj. Dhe relatori për procedimin 1/2024, Zonja Gentiana Muçaj. Procedimi 1/2024, Zonja Gentiana Muçaj.
Po ashtu, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, në datë 19/2024, nga inspektori i lartë i drejtësisë, është paraqitur kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistrates zonjës me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Inspektori i lartë i drejtësisë, në kërkesën e sipërcituar, ka kërkuar caktimin e masës disiplinore shkarkim nga detyra të magjistrates si pas parashkimeve të njënit 104.3 dhe 111.1 shkronja bët ligjit 96/2016 për statusin. Në referim të njënit 63 ligjit 115 për qeverisjen të ndryshuar, duhet proceduar nga këshili me hedhjen e shorti për caktimin e relatorit. Në referim të njënit 16 regulores, shorti do t'hidhet ndërmjet, i propozojmë mbledhjes që t'hidhet ndërmjet të antarëve të përhershëm, pra ndërmjet Ridvan Hado, Ilir Rusit dhe Gentiana Muçaj, pasi referuar dispozitës që sa po citova, nuk mund të marrin pjesë më pak se 3 antarë në short. Sa sipër, i propozojmë mbledhjes plenare, si komision disiplinor, zhvillimin e procedurës për caktimin me short, relatorit për procedimin disiplinor nr. 2/2024, filluar ndaj magistratës zonja në funksionin gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë vijoj procedura e shortit sipas udhëzimeve që shpjegoi zoti Hado.
Vendosim emrat e relatorëve për procedimin 2/2024. Zoti Ridvan Hado. Zoti Ilir Usi. Zonja Gentiana Muçaj. Zgjedhim emrin e relatorit për procedimin 2/2024, Zoti Ilir Usi.
Atëherë, me mbarimin e shortit, pra Këshilli vendosi caktimin e antarit me short në Komision Disiplinës për procedimin disiplinor 2/2024, ndaj magjistrates Zotin Ilir Usi, jemi dakord? Kalojmë votim?
Ilir dakord.
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 Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Markiliani dakord.
Luka pra.
Mona dakord.
Lodiani dakord.
Naureta dakord. Atëherë me kaq po e mbyllim mbledhjen plenare. Punë të mbarë.